Du lytter til Weekendavisen.
A man's right to speak does not depend upon where he was born or upon his color.
A man's right to speak does not depend upon where he was born or upon his color. The simple quality of manhood is the solid basis of the right. And there, let it rest forever.
And there, let it rest forever.
Det her er den sidste sætning i Frederick Douglass' tale A Plea for Free Speech in Boston fra 1860. Og det var dig, Jacob Mchangama, der læste den for os. Hvorfor har du valgt den tale?
Fordi jeg synes, det er et helt afgørende tale i USA's historie, der forener idealerne om frihed og lighed.
Velkommen til Amerikanske Drømmere. Velkommen til dig, Jacob Mchangama. Jeg hedder Martin Krasnik, og det her det er min og Weekendavisens serie om det Amerika, vi elsker. I stedet for at forfalde til håbløshed og at blive dybt nedtrykte over alt det, der sker for tiden derovre, så taler vi om alt det amerikanske, der inspirerer os og det, der fascinerer os, og måske får os til at håbe på en lykkelig slutning. Jacob, du er direktør for Tænketanken Justitia, som jo har til formål at skabe opmærksomhed for ytringsfrihed, frihedsrettighed og retsstatsprincipper. Og det her værk, du har taget med, det er præcis det, det handler om. Prøv at sætte os lidt ind i omstændighederne omkring Frederick Douglass' tale der tilbage i 1860.
Først skal man sige, at Frederick Douglass bliver født som slave. Han lærer at læse og flygter og bliver en af de sådan, vigtigste oratorer og journalister i kampen mod slaveriet. Og han har så holdt, han skulle holde en tale, der skulle være i Boston, hvor man vil tale imod slaveriet. Men der er mange, som på det her tidspunkt, vi er tæt på borgerkrigen, mener, at det er farligt det her, fordi det risikerer jo at få hele unionen til at falde sammen, og i øvrigt også, at man kan miste penge ved syden, ikke længere en del. Så der er en hel masse hvide borgere i Boston, løber ind og sørger for, at der ikke kan blive holdt den her tale. Mm. Og derfor holder Douglass så en uge senere den her tale, A Plea for Free Speech in Boston.
To suppress free speech is a double wrong. It violates the right of the hearer as well as those of the speaker. It is just as criminal to rob a man of his right to speak and hear as it would be to rob him of his money.
Hvor han simpelthen siger, jamen prøv lige at høre her, ytringsfriheden er helt afgørende, og det er den vigtigste frihedsrettighed overhovedet i forfatningen. Og han siger jo rent faktisk, at selvom dem, som skabte forfatningen, jo var slaveejere, så mener han, at forfatningen i virkeligheden forbyder slaveri. Det når han frem til. Og at ytringsfriheden er uforenelig med slaveri. Hvis man havde ytringsfrihed i syden, så ville der ikke længere være slaveri.
Så kunne man ikke have slaveri. Susanne Bier i et andet program her i serien valgte at tale om The Deer Hunter, for det ligesom det illustrerede hendes Amerika. Søren Pind valgte Elvis og Dixieland. Det appellerer til ham.
Ja.
Hvorfor appellerer den her tale til dit Amerika, Jacob?
Jamen, fordi jeg synes i virkeligheden, Douglass, selvom den er fra 1860, så er det en tale, som peger fremad i en retning, som jeg synes, USA burde gå i dag. Altså, de her spørgsmål om race, for eksempel, synes jeg, at Douglass' vision er langt mere progressiv end den, som for eksempel mange antiracister abonnerer på i dag, hvor man ser ytringsfriheden som en trussel. Og mener, at USA's idealer skal man simpelthen grundlæggende gøre op med.
Frederick Douglass var jo sort.
Ja.
Du skal lige understrege igen, hvad er det betyder, at han er sort og ikke hvid og taler om ytringsfrihed?
Jamen, han taler jo med en vis troværdighed, kan man sige. Han er som sagt selv født slave, har smagt pisken, og alligevel siger han, jamen prøv at høre, de her rettigheder er helt afgørende. Det, at han kan i Norden skrive og tale imod slaveriet og få omvendt en masse, ligesom overbevist dem om, hvorfor slaveriet er dybt uretfærdig og en skamplet. Han kan jo se det. Han kan også se, at det, at hans stemme er bare helt afgørende, det er i virkeligheden helt afgørende for lighed. Ikke kun for frihed, men også for lighed, at alle har en lige stemme. Og det ligger han også stor vægt på i den her tale. Ligesom, ytringsfriheden betyder ikke noget, hvis det kun er folk med en bestemt hudfarve, eller folk, som er rige og velansete, som har ytringsfrihed. Ja. Det er alle, der skal have. Så han går ind for en egalitær form for ytringsfrihed, som jeg synes er helt afgørende.
Ja. Vi taler om ytringsfrihed her, og du slår straks fast, at det handler også om race og borgerrettigheder. Og når man er i USA, så vil man jo meget hurtigt opdage, at race betyder vanvittigt meget. Man lægger mærke til det alle vejen på en helt anden måde, end man gør i Europa, også i Storbritannien og i Frankrig, og også andre lande med stor pluralisme i befolkningen. Jeg har talt med den britiske forfatter Martin Amis til denne uges Weekendavis. Han bor i New York, og han siger, at det, der har slået ham med at bo derovre så længe, det er, at den manglende naturlighed, der er mellem racerne. Altså han siger, at man ser aldrig i modsætning til Europa en naturlig samtale mellem sorte og hvide. Der er altid et eller andet på spil, og han siger, at selv progressive hvide amerikanere er fyldt med underlige følelser og har svært ved at opfatte sorte medborgere som individer i egen ret. Har du på dine mange rejser i USA også kunne konstatere, at der foregår noget mærkeligt mellem racerne?
Ja, altså, jeg boede der i New York i lidt over et halvt år, og man tænker meget, så du er helt ret i, man tænker meget med det. I Danmark tænker jeg ikke særlig meget over min pigmentering, må jeg sige, men man gør det derovre, og men jeg er aldrig nogensinde var sikker på, hvor jeg var, kan man sige. Og fordi jeg synes ikke, det er så vigtigt med kategorier. Men man mærker det bare. Det betyder noget. Det er fuldstændig
rigtigt.
Hvordan
mærker man det?
Jamen, det ligger bare som en eller anden stemning. Altså, min kone, som jo er fra Brøndby og rimelig hvid, hun arbejdede i Harlem. Og hun kunne også, altså når hun, så hver dag, når hun skulle gå på arbejde, så gik hun igennem et kvarter, som er overvejende sort, og der var også bare en anden stemning. Det var klart, hun blev opfattet på, som en fremmed, kan man sige, ja. I det. Og selvom New York jo er en fantastisk smeltedigel, hvor du ser mennesker fra hele verden, ja. Og sådan noget, så er det bare en eller anden udefinerlig ting, elefant i rummet.
Og hvordan har du selv mærket det?
Jamen altså, jeg har ikke sådan mærke det på egen krop. Det er ikke, fordi jeg er blevet udsat for noget, men det er bare, man kan bare mærke det i byen, og sådan en stemning, lige præcis den der stemning, som er mellem folk. Ja. At race bare er noget, som man langt fra er kommet over.
Hvorfor tror du, det er sådan?
Jamen, det er jo klart, at historien spiller ind, og det ser vi jo også nu, hvor alting ligesom er på kogepunktet i USA, at man aldrig nogensinde kan man ligesom, det er aldrig noget, man er aldrig nået frem til en national konsensus, eller hvad man skal sige, så man har aldrig nogensinde fået fordrevet den, og det er jo også fordi, der er sådan en kæmpe clash mellem USA's idealer, altså læs hvad uafhængighedserklæringen, læs deres forfatning, og så det, at du kan have Jefferson og Madison, som sidder og taler om de her idealer, og så yeah. tager de hjem til Virginia på deres plantage og bliver serviceret af sorte slaver, ikke? Og har børn, altså Jefferson går lige ned i slavehytten og har sex med Sally Jennings, og i virkeligheden er han far til slavebørn.
Hvordan forklarer du den sindssyge modsætning? Nogen vil kalde det hykleri, Søren Pind kaldte det en evig revolution, der hele tiden ruller,
Jamen det kan man jo ikke forklare, men man kan så samtidig sige, måske en af grundene til, at man fordømmer USA så hårdt på det her, er jo også, at de netop var de første, som lavede den her store politiske revolution, og masser af andre lande. Altså, det er jo ikke sådan, at slaveri var unikt i USA.
Det der med at få en stemme, altså en stemme som sort amerikaner, det, når du taler om det på den måde, giver det meget god mening for mig. Jeg skulle aldrig tænke på det på den måde, at ytringsfrihed og borgerrettigheder hænger så tæt sammen. Da jeg var sådan, jeg tror jeg var sådan 15-16 år, da jeg læste The Color Purple af Alice Walker, fordi min søster var så optaget af den, og så kom den der meget cheesy film med Steven Spielberg som instruktør, og Whoopi Goldberg, der spillede den 14-årige Seeley, tror jeg hun hed, som var sådan en sort sydstatspige, som blev seksuelt misbrugt af sin far og undertrykt af sin mand. Hun blev gift væk, altså helt ung, og hun har vist to børn, 14-årige. Og på en eller anden måde, så handler alt det her i den her frigørelsesproces for de sorte kvinder i sydstaterne og for hende om at få en stemme. Og her spiller sang og musik en enorm rolle. Mm. Så ytringsfrihed får forskellige udtryk, ikke sandt?
Jo, men jo, og altså det er jo meget klart, det er jo faktisk en bevidst strategi for borgerrettighedsbevægelsen. Altså, vi taler meget om, at ytringsfriheden i den amerikanske forfatning er anderledes end i Europa, og meget, meget stærkere beskyttelse. Men hvem er det, der sørger for den udvikling? Det er i høj grad borgerrettighedsbevægelsen. De vinder en lang række sager ved den amerikanske højesteret i 50'erne og 60'erne, som udvider ytringsfriheden enormt, fordi at i sydstaterne, hvad sker der der? Jamen, hvis John Lewis, det kongresmedlem, der tidligere døde, han er i Dallas med et skilt, hvor der står One Man, One Vote. Han bliver anholdt, yeah. Bliver sat i fængsel. Martin Luther King bliver anholdt, yeah. 29 gange. Du kan ikke protestere. Yeah. Men det, der går den amerikanske højesteret ind og siger, vi udvider ytringsfriheden. Yeah. Så i høj grad er det den amerikanske borgerrettighedsbevægelses kamp, yeah. for lov, for at få, have mulighed for at protestere, yeah. For at speak truth to power, som udvider den amerikanske ytringsfrihed. Den allersidste tale, som Martin Luther King holder, der bruger han jo faktisk et minut på at sige, at han kunne forstå, at de begrænsninger af ytrings- og forsamlingsfriheden, som man bliver udsat for, som sorte borgerrettighedsbevægelsen bliver udsat for, foregik i Sovjetunionen eller Kina, fordi det er totalitære lande. Men så siger han, at i USA har vi forpligtet os på det første tillæg til forfatningen.
But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right.
Så han holder ligesom et spejl op for USA og siger, prøv at høre, det her, det er vores fælles værdier. De er helt afgørende, de er også afgørende for os. Så meget bevidst bruger han ytringsfriheden og siger, det her, det gælder os alle sammen.
Måske er det ikke så mærkeligt jo, når du taler om det på den måde heller, at hvis man ikke kunne udtrykke sig på den måde med skilte og politiske og demonstrationer, så vælger man musikken. Og det nævner jeg, fordi det måske derfor heller ikke er så mærkeligt, at det er produceren af Farven Lilla, og også ham, der lavede musikken, er Quincy Jones, som jeg ved, at du er meget begejstret for.
Ja.
Hvordan hænger det sammen?
Jamen, altså Quincy Jones er jo, altså han er jo helt unik i og med, at han har skabt så mange værker. Det er umuligt at stå og nævne og ramme den alle sammen op, ikke? Og altså inden for alle mulige genrer af musik genopfundet sig selv konstant, ikke? Altså de fleste vil måske tænke på ham i forbindelse med som den, der stod bag Michael Jacksons store hit, ikke? Men han har jo også arbejdet sammen med Frank Sinatra, for eksempel, ikke? Altså han har været inden for jazz, soul, yeah. og har vundet alle priser, der er at vinde, og virkelig været en helt fantastisk energi. Og så er han jo også en, som på sin vis har oplevet en amerikansk drøm. Jeg tror faktisk, hans bedstemor blev født som slave, og så har han boet med en psykisk syg mor. Jeg tror, de boede sådan i Southside Chicago, som virkelig er et slemt område. Så han har ikke haft det nemt.
Nej.
Og alligevel så bliver han ligesom den måske største producer i USA.
I think about what touches me. You know, I've never in my life ever done music for money or fame. Never and never will. Because God walks out of the room then. It's not sacred anymore. And it is sacred, you know. Because to me, melody is God's voice. It's clothed by lyrics, but melody is God's voice. That's the power.
Men han oplever jo også det der, hvor man kan sige, at selvom du kan være en succesfuld sort kunstner, så er der steder i USA, hvor du ikke kan bo på de samme hoteller,
yeah.
Som de hvide yeah. kunstnere, hvor du bliver behandlet som et andet yeah. rangsmenneske, og yeah. hvor det så kan være en befrielse at komme til Europa,
yeah.
som vi også så at mange jazzmusikere tog til København
yeah.
på et tidspunkt.
Jakob, vi kommer vidt omkring her, og det skal vi også. Vi startede med Frederick Douglass i 1860. Nu taler vi om Quincy Jones. Vi skal lige høre et nummer, du har valgt, Stuff Like That. Fortæl lidt om det her nummer, Jacob.
Jamen, det er jo bare, det rammer en, så er det for det år, tror jeg, jeg blev født 78, og lavede senere i andre versioner. Og hans lyd, synes jeg bare, er stadig helt unik. Ja. Der er alle bør unde sig at se den dokumentar, der er om Quincy Jones på Netflix. Og den er også lidt hård, fordi hvis man er som mig i 40'erne og sådan kigger på sit liv og synes, okay, har jeg opnået alt det, jeg skulle, så får man altså hurtigt
ånden. Hvad var det så lige, man manglede der, tænkte du?
Altså, og der kunne man sige, der ville jeg gerne bare have opnået 3% af de ting, som Quincy Jones har opnået i sit liv, så tror jeg, man ville være...
Du ville gerne have produceret Michael Jacksons musik, og...
Bare det, eller bare opnået, hvad han nåede med Frank Sinatra. Altså, det er helt... Han har ligesom levet 10 liv i et liv.
Så er det det? Og det er det, du siger? Altså, det er præcis det, Søren Pind sagde, da han talte om Elvis. Altså, han er inkarnationen af den amerikanske drøm, og måske det, der også appellerer. Måske kan man høre det i hans musik og i den energi, der er i musikken. Måske er det også det, der appellerer til dig. Hvordan hænger Frederick Douglass, altså borgerrettighedsforkæmperen, tilbage i Boston i 1860 sammen med Quincy Jones?
Jamen, det gør de måske indirekte på den måde, at du kan sige, Quincy Jones ligesom udnytter det, at han har et helt outrageous talent, og får så den frihed, som USA giver, for at du kan udnytte dit talent, og at du kan bryde igennem nogle barrierer, som er der, og skabe nogle lyse. Og ligesom Frederick Douglass ligesom gennembryder nogle barrierer, og bliver han kommer til at mødes med Lincoln, og de bliver, jeg ved ikke om de bliver venner, men der er en gensidig respekt. Så rejser Quincy Jones ligesom også fra at bo i Southside Chicago og være vokset op med en skizofren mor og bliver USA's måske den største producer nogensinde, ja. Og et ikon.
Så det der med at ytre sig frit, tale frit, uanset hvem man er, også når man er sort, så giver det mening at tale om ytringsfrihed og borgerrettigheder i samme sekvens, som du gør her. Men du nævnte lige tidligere, at der er sket noget, der er sket en kortslutning, når i den måde spørgsmålet om race og ytringsfrihed bliver behandlet i dag, i forhold til den her store historie. Hvordan?
Jamen, det ser vi jo, altså det startede ligesom på universiteter, hvor at der har været en bevægelse, hvor man siger, jamen, for at sikre mod racisme, så er det vigtigt at lægge låg på ytringer, der kan opfattes som racistiske. Og der, så er racismebegrebet blevet udvidet helt ekstremt. Og vi ser det nu, at det så er migreret over i den kulturen. Altså tag journalister på New York Times, som mener, at det bringer deres fysiske sikkerhed i fare, at en republikansk senator, Tom Cotton, bliver fortrykt et debatindlæg, hvor han taler om, at man kan sætte hæren ind mod voldelige demonstranter. Ja.
Hvad vil Frederick Douglass
have sagt til det? Han ville givetvis have skrevet et modsvar til Tom Cotton, men han ville jo helt klart have forsvaret ham og sagde, jamen prøv at høre her, og det skriver han jo direkte også i den her tale, at det er helt afgørende, at dem, som har været udsat for begrænsninger af ytringsfriheden, er dem, som taler højst for dens bevarelse, fordi ja. De er også de mest sårbare for begrænsninger af ytringsfriheden. Så han ville jo have fuldstændig krøllet de her journalister fra New York Times og dem, som sidder rundt omkring på universiteter og ligesom kræver, at man ikke må sige ting, som på nogen måde kan opfattes racistisk, fuldstændig sammen.
Når du ser over på USA i dag, hvor spørgsmålet om ytringsfrihed og den måde, man overhovedet udtrykker sig på over for hinanden, og jo også når Trump gør det, og man selv kan tage, altså det ville være meget rart med lidt politisk korrekthed her. Det ville måske være meget godt, hvis han begrænsede sig. Hvis, når du ser over på USA for tiden, hvor finder du så håb og optimisme?
Ja, det er godt. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at man måske en gang imellem skal løsrive sig lidt fra sit Twitter-feed og for ligesom dem, som er de dominerende stemmer, og så gå ud og møde amerikanere rundt omkring i forstederne, som er relativt afslappede og normale. Det er jo ikke alle, som er sådan nogle hyperpartisans, og som på den ene side er mener, at aggressive antiracister, som mener, at alt skal rives op med rode, eller på den anden side, som er hardcore Trump-tilhængere, og som vil, på den anden side også vil underminere de institutioner, som USA er bygget på. Der findes heldigvis rigtig mange amerikanere med kernesunde værdier.
Og hvis de så skulle sætte et stykke musik på, som du vil anbefale dem at lytte til for at holde det gode humør og optimismen oppe frem mod valgdagen, hvad skulle det så være?
Jamen, så er det jo bare at sætte Quincy Jones på repeat. Så har man til en rigtig, rigtig lang roadtrip fra øst til vest eller en anden vej.
Tak skal du have, Jakob Ntengame, for at deltage i vores serie om amerikanske drømmere. Det var Birgit Nissen og Anne Lindberg, der producerede. Jeg hedder Martin Krasnik. I morgen skal vi lytte til endnu en amerikansk drømmer på genhør.